Dragi Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Despre mica, dar foarte vocală contrademonstrație de joi de la Chișinău, pot injurile lua acum locul argumentelor civilizate? Pot injurile lua acum locul argumentelor civilizate în spațiu public? Retrospectiva săptămânii politice și o analiză a raportului final OSCE privind alegerile generale din 24 februarie. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Serviciul hidrometeorologic al Republicii Moldova a emis o avertizare cu cod galben de inundații în lunca râului Nistru pentru intervalul 24-30 mai. Meteorologii spun că, în legătură cu decizia autorităților din Ucraina de a mări volumul deversărilor din lacul de acumulare Dnestrovsk, nivelul apei râului Nistru pe sectorul Naslavcea-Dubăsare ar putea crește cu aproape 2 metri față de nivelul din 22 mai, iar pe sectorul Dubăsari-Bender nivelul apei ar putea crește cu 3,3 metri. Aseară, premierul Pavel Filip a cerut măsuri urgente de fortificare a digurilor de protecție în mai multe localități de pe malul Nistrului și a cerut ajutorul armatei și al carabinierilor. Un nou raport al Băncii Mondiale privind costul afacerilor în Republica Moldova arată că întreprinderile întâmpină mai multe dificultăți în relațiile cu statul decât în trecut, se confruntă mai acut cu lipsa de personal și apelează mai rar la instanțele judiciare. Raportul privind situația din 2018, dat publicității astăzi, este primul care constată un nivel atât de ridicat de neîncredere a oamenilor de afaceri față de justiția moldoveană, principalul motiv fiind, potrivit acestora, aplicarea selectivă a legii. Experții Băncii Mondiale, care de 17 ani măsoară percepțiile mediului de afaceri asupra reformelor cadrului regulator din Republica Moldova, mai constată că în 2018 companiile au evitat în general să efectueze importuri, semn că sunt demotivate de procedurile vamale sofisticate, dar și să participe la licitații publice pentru că nu ar avea încredere într-o competiție onestă. Poziția Uniunii Europene referitoare la Brexit nu s-a modificat în urma anunțatei demisii de pe 7 iunie a premierului de la Londra, Theresa May. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a urmărit anunțul din această dimineață al premierului Theresa May fără nicio bucurie personală, a declarat purtătoarea sa de cuvânt, Mina Andreeva. La un briefing de presă i-a spus și că poziția Bruxellesului față de acordul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană rămâne neschimbată, acordul nu va fi renegociat, însă ar putea fi amendată declarația politică însoțitoare. Ipoteza de lucru este că Brexitul va avea loc, după cum s-a stabilit, pe 31 octombrie, a mai spus purtătoarea de cuvânt de la Bruxelles. 5 militari români au fost răniți în Afganistan astăzi în timpul unei misiuni de patrulare efectuate împreună cu militari americani. Potrivit Ministerului Român al Apărării, mașina în care se aflau militari a fost atacată cu un dispozitiv exploziv improvizat. Ei au primit ajutorul necesar și au fost evacuați la spitalul militar de la baza aeriană Kandahar. Starea de sănătate a celor 5 militari români este stabilă, precizează un comunicat de presă. Și Mitropolitul Moldovei Vladimir a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin cu Ordinul Prietenii. Liderul de la Kremlin a înmânat joi distinții unui grup de personalități din Rusia și unor cetățeni străini. Potrivit paginii de internet a Kremlinului, capul Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Moscovei, a mulțumit pentru distinția oferită, citez, pentru 45 de ani de slujire, aș putea spune internațională, deoarece am slujit în Rusia, Ucraina și de rău de 30 de ani slujesc în Republica Moldova, a mai spus Mitropolitul Vladimir la ceremonia de la Kremlin.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Paris s-a încheiat joi procesul unei veste galbene. Vorba de un bărbat de 39 de ani care a fost condamnat la 6 luni închisoare cu suspendare pentru atacurile și injurile antisemite proferate în februarie în timpul unui protest la adresa filozofului francez Alain Finkielkraut. În baza legii franceze care pedepsește injurile în public la adresa unei persoane, citez, din cauza originii sale sau pentru apartenența sau neapartenența la o etnie, națiune, rasă, religie. La Chișinău, desigur o coincidență, dar poate una cu morală acum, avea loc tot joi o contrademonstrație la flashmobul organizat de Blocul Acum, la care s-au strigat la această contrademonstrație și s-au afișat texte extrem de injurioase la adresa Maia Sandu și a lui Andrei Năstase. Vulgaritatea, misoginia, xenofobia sunt acceptabile acum drept argumente în spațiu public? Liliana Barbăroșe relatează.
La o zi de la contramanifestația care a șocat prin stridență și obscenitate, poliția continuă să se apere împotriva criticilor că nu a acționat suficient de ferm, în vreme ce partidul de guvernare a susținut că nu are nicio legătură cu organizarea întrunirii. Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, despre care presa a afirmat că ar fi condus alaiul de motocicliști, a negat participarea, iar deputații acum au tot publicat dovezi că în spatele contramanifestației au stat oameni din anturajul partidului de guvernare. Între timp, tot mai mulți actori neguvernamentali, apărători ai drepturilor și libertăților, îndeamnă autoritățile să analizeze mai atent incidentul sub aspectul unei manifestații incitante la ură și discriminare și să nu se rezume la cele câteva întrebări care au fost deja formulate în spațiul public. Dumitru Slusarenko, expert al Asociației Promolex, spune că există în total 5 legi care ar trebui analizate. În vreme ce prima, cea cu privire la libertatea de expresie, pare să ofere o libertate mai mare în exprimare atunci când ținta e un politician, altele, cum e cea privind asigurarea egalității sau libertatea întrunirilor, nu ar trebui să-i ferească atât de ușor de pedeapsă pe participanții la demonstrație.
Utilizarea mesajelor cu caracter sexist și cu caracter de incitare la ură și discriminare, nu mai sunt acoperit de libertate de exprimare, indiferent că vizează sau nu politicieni sau pe alte grupuri de persoane. Respectiv, cel puțin sancționarea acestor persoane la Consiliul pentru Egalitate, cred că este posibilă, pentru că mesajele care s-au venit ieri sunt într-adevăr agresive și sexiste și instigă la ură.
Expertul mai spune că în lipsa unei legi care să sancționeze mai drastic faptele motivate de prejudecăți, normă pe care autoritățile au evitat anterior să o adopte, eforturile poliției și ale procuraturii ar trebui să urmărească totuși câteva ținte. Să identifice organizatorii și participanții, să verifice dacă printre ei nu au fost și minori, ceea ce pare să fie sugerat majoritatea imaginilor video de la eveniment, precum și să analizeze mesajele sub aspectul incitării la ură și discriminare.
Procuratura ar trebui cel puțin să se sesizeze pentru a verifica dacă mesajele, modul în care au fost exprimate ieri și în general manifestația pot sau nu duce mai departe la încălcarea articolului 346 și 176 din Codul Penal, care se referă, cum am spus, la egalitatea în drepturile cetățenilor și, de altă parte, la dezbinare și ură. Cel puțin să analizeze dacă este sau nu este componentă de infracțiune. Cred că ar trebui.
Vlad Gribincea, director executiv al Centrului de Resurse Juridice, remarcă că dacă vrea să se salveze de bănugheala că au organizat sau sprijinit contramanifestația, autoritățile trebuie în primul rând să identifice pe organizatori.
Legea privind la întrunire, într-adevăr, prevede că oricare persoană are dreptul la a se întruni în mod pașnic. Totuși, legea prevede că atunci când persoana care organizează o întrunire estimează că la întrunire vor veni mai mult de 50 de persoane, ei trebuie să notifice din timp autoritățile publice locale, care reprezintă contravenția administrativă și poate cu amendă pot fi sancționați organizatorii. O altă nuanță este ceea ce s-a spus în cadrul întrunirilor și am văzut mesaje care se semănau la discursuri de ură. Astfel de exprimări nu sunt tolerante în nicio democrație. Iar codul contravențional prevede pentru injurie amendarea organizatorilor sau condamnarea acestora la muncă neremunerată în folos comun. În alte cazuri, când protestele erau organizate de către persoane care nu erau suspectate de afiliere cu guvernarea, poliția întotdeauna stabilea cine sunt organizatorii. Dacă în acest caz poliția sau procuratura nu va întreprinde măsuri pentru stabilirea organizatorilor și comunicarea publică acestora, a identității acestora, probabil publicul va suspecta că contraprotestul de ieri a fost organizat de către guvernare.
Alte voci mai remarcă că, așa cum se știe, în cazul minorilor, legea este mai blândă atunci când este vorba despre sancțiuni, ceea ce ar explica de ce au fost implicați de organizatori în protest, ca să scape fără pedeapsă. Însă, până la o concluzie a poliției, care nu se știe dacă are sau nu de gând să deruleze vreo cercetare, toate întrebările legate de incident vor rămâne deschise. Din Chișinău, Liliana Barbaroș, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Retrospectiva săptămânii politice este semnată de Valentina Ursu, o săptămână care a stat în umbra posibilelor alegeri anticipate.
Cele două fracțiuni ale blocului acum au încercat fără succes să convingă deputații socialiști să sprijine un pachet de legi antioligarhice cu scopul înlăturării de la puterea Partidului Democrat, care mai controlează guvernul în exercițiu. Negocierile de coalizare între cei doi actori politici nu au produs niciun rezultat, iar președintele Igor Dodon, liderul informal al PSRM, a întrebat miercuri Curtea Constituțională când poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate. Discuțiile socialiștilor cu deputații blocului acum sunt sterile, crede jurnalistul Stan Lipcanu.
Blocul acum a mai încercat stângaci o invitație pentru PSRM. PSRM însă repejor a găsit scuza de rigoare, text pregătit dinainte, convocarea Parlamentului nu-i legitimă, noi nu avem treabă, scuzați, au spus socialiștii. Dar se pare că slalomul lor politic capătă proporții îngrijorătoare și pe alocuri amenințătoare, pentru că săptămâna aceasta președintele Dodon a luat și a amenințat. El le-a amintit deputaților că vremea trece și nu este în folosul lor. Îndemnul prezidențial către parlamentari a fost să pună de o guvernare, oricare numai să o consolideze. Ei, nu chiar oricare, dar șeful statului de data aceasta nu și-a expus preferințele, a încercat să joace așa pe distanță. Pur și simplu a amintit că degrabă e 9 iunie, după care hai într-o veselie la alte alegeri, cum ar veni din prostie în prostie. Două săptămâni, atât le-a dat la dispoziție președintele Dodon celor patru formațiuni parlamentare pentru a crea o majoritate și a alege un președinte de parlament și un guvern. În caz contrar, eu voi fi nevoit să dizolv parlamentul și să declar alegeri anticipate. Vremea pașlo a fost ultima frază prezidențială, accentul rusesc aici chiar era obligatoriu. Era de așteptat acest avertisment. Președintele ca și cum își face datoria, deputații ca și cum vin la lucru, descuie cabinetele, conectează calculatoarele și gata. Toți au leafă, toți vor avea pensii barosane. PD toată săptămâna a tăcut, pentru PD au vorbit doar televiziunile PD-ului, dar nu prea este clar ce pun ei la cale. S-ar putea întâmpla să fie un fel de liniște înainte de furtună.
Și editorialistul Nicolae Negru constată că așteptările societății de la aleșii poporului rămân a fi zadarnice.
Uneori părea că ceva se întâmplă în culise, dar iată că nimic nu s-a întâmplat. Cel mai activ a fost blocul acum și a continuat jocul, dar e un joc care se știa dinainte că nu duce nicăieri. Și insistența liderilor blocului acum îi pune într-o situație nefavorabilă pe ei. Protestul și contraprotestul organizat de nu se știe cine iarăși nu ne bucură, nu înseamnă un progres în democrație, un pas înainte, ci dimpotrivă pare un pas înapoi, mai ales că s-au strigat cuvinte necenzurate, nu se știe cine a organizat acel contraprotest. Eu cred că societatea, mass media trebuie să taxeze asemenea acțiuni.
Despre protestul blocului acum împotriva scumpirilor, întrerupt de antimanifestanți ce purtau imagini obscene și scandau mesaje insultătoare, Stan Lipcanu spune că atmosfera a lăsat un gust amar.
În centrul capitalei am fost martorii unei tâmpenii stradale, am văzut niște tineri debusolați, urlau scârboșenii în stânga și în dreapta. Iată că am ajuns și la canalizare politică, încet, dar sigur degradăm în acest sens. La moment înțelegem și constatăm că nu avem guvern, nu avem parlament, nu prea avem rușine, nu prea avem țară.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Rămânem la alegeri, dar ne întoarcem la cele din 24 februarie, sursa tuturor tensiunilor din acest moment de pe scena politică. Misiunea OSCE, care a monitorizat recentele alegeri parlamentare, recomandă, între altele, autorităților de la Chișinău în raportul său final, citez, să limiteze inițierea și punerea în aplicare a proiectelor sociale și de infrastructură în perioada electorală. Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu Pavel Postică, expert al organizației Promolex, organizație care monitorizează și ea de mulți ani alegerile.
Din punctul meu personal de vedere, cele mai importante aspecte vizează acele aspecte care, inclusiv din punctul de vedere a misiunii OSCE, pare să fie influențat cumva direct sau chiar indirect alegerile cetățeanului. Și aici vorbim în primul rând de utilizarea resurselor administrative de către Partidul Democrat și Partidul Socialist, lucru expres menționat în acest raport, și au venit și cu exemple foarte clare în ce constă această utilizare de resurse administrative, și aici chiar mă bucură faptul că și misiunea OSCE a confirmat cele ce am zis noi în rapoartele noastre naționale.
Din moment ce OSCE constată că această folosire de resurse administrative masiv ar fi putut influența calitatea votului, de ce OSCE a zis până la urmă că alegerile sunt competitive?
Datorită faptului că competiția în mare parte s-a încercat a fi asigurată și nu este în competența unei misiuni de observare să facă concluzii și să zică cu cât ar fi putut influența sau nu influența rezultatul anumite abateri.
Da, a cui e competența asta?
Asta este competența autorităților statului și una dintre principalele recomandări formulate de misiunea OSCE. La asta și se referă, că instituțiile statului să intervină prompt și categoric de fiecare dată atunci când este încălcată legislația.
Dar trenul a plecat deja.
Tocmai de asta și-au zis. Prompt și categoric. Și-au oferit și exemplu foarte clasic cu situația Partidului Șor, care a beneficiat de finanțare din partea unui agent de la care nu avea dreptul să recepționeze resursele financiare.
Pentru că a avut relații cu statul.
Cu statul, da. Și contrar acestor prevederi, banii au fost utilizați, da? Trenul a trecut, nu putem să evaluăm și este foarte complicat să evaluezi într-adevăr cu cât a influențat, cu câte voturi a influențat aceste resurse financiare, spre exemplu.
Cum ar trebui să intervină din punctul dumneavoastră de vedere instituțiile statului?
Cel puțin constatarea faptului la prima etapă, și în cazul în care partidul sau concurentul electoral recidivează, atunci pot fi aplicate sancțiuni și măsuri.
Pavel Postică, expert al organizației Promolex, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet. La Chișinău, partidele nu reușesc să facă o majoritate, guvernul rămâne în interimat, toată lumea politică, în tot cazul, are deja un ochi, poate chiar doi, pe alegerile anticipate. Și cine se preocupă de problemele cotidiene? Valentina Ursu a fost la Ocnița.
Trăiește greu. Salarii se măresc, dar prețurile de două ori se măresc mai mult. Și atâta e greu. Lucrăm și din salariu, de exemplu, eu să întrețin copiii, să mai dau și la copii, nu am de unic. Mie nu mi-ajunge să îmbrăști, să mănânci. Dacă nu mai ținem prin prejurul casă ceva, păi e foarte greu.
Și lumină căjută, fiindcă pensii nu primesc. Aici mai tineri n-au de lucru, dacă sunt, las copilași, se duc după hotare, copiii rămân, dacă se uită bunie după dânșe.
O furat tot țara, toți o furat. Trebuie ăștia așa, toți ăștia dați jos de la putere și spui altul, poate nu știe a furat tineret să vie, să guverneze, poate ne-ar da ceva.
Este prost condus țara, deci nu sunt țări sărași, sunt țări prost condus, în care ești Moldova.
Acolo sus toți vreau fotolii, toți stălhari. Și toți pentru buzunarul lor. Și salarii au ei, și pensii au ei, și pensii și salarii au cetățenii de rând.
Dar și chiar de la guvernare. Ori elegi, ori nu elegi, că ei între dânși să aleg.
Nu-i de lucru și tare e greu de trăit.
Acolo în apartamentul și ala fac și vreau ei. Noi dacă legem și băghine de fac, o să fac și ghine? Fură milioane. Se îmbogățesc, milionieri se fac. Dar omul ăsta țara nu poate face nică. Și hai și ne-o împărni cu furci.
E greu de trăit. Ce le trebuie de aici alegeri anticipate? Mai din o zavod să deschidă, să lucreze lumea. Dar ei vreau să furi bani, să furi, să furi din buget.
Dar ce să grăim noi degeaba? Că lumea lucrează, dar parlamentarii fură.
Pensiile sunt țeli, lefile sunt țeli. Nimeni nu se bate capul de noi. Ei se bate capul acolo la parlament și nu pot găsi o limbă comună. Dar de țara nu se bate capul nimeni. Mai scurt, rău de tot.
Moldova nu
trăiește, Moldova să existe. Viața a pierdut tot ce sens. Lupta pentru supraviețuire numai. Aici este sentimentul de frică.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urso.
Voci de la Ocnița. Locuitorii din Ocnița sunt și centrul emisiunii de sâmbătă a Valentinei Urs. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune pe care o transmitem la orele 13, 15 și 18 sau la orice oră, desigur, pe internet, la Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Cetățenii Republicii Moldova care au și cetățenia română sunt așteptați duminică la urne pentru a alege viitorii europarlamentari din partea României. Vor fi deschise 36 de secții de votare, de 4 ori mai multe decât la europarlamentarele din 2014, la care au participat sub 10.000 de basarabeni. 5 concurenți electorali din România au fost cei mai activi în această campanie pentru europarlamentare. Este vorba de Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte român Traian Băsescu, Partidul Pro-România al fostului premier român Victor Ponta, Alianța 2020 USR Plus, condusă de un alt fost premier Dacian Cioloș, Partidul Național Liberal și candidatul independent George Simion. Cotat cu șanse minime în sondajele cele mai recente, Partidul Mișcarea Populară ar putea acumula cele mai multe voturi ale basarabenilor, întrucât liderul formațiunii Traian Băsescu este politicianul român cel mai popular în Moldova. Băsescu a declarat că principala sa misiune, dacă va obține un mandat în Parlamentul European, va fi unirea României cu Republica Moldova. Întrebat de colegii noștri de la București cum va pune în practică promisiunea, iată ce răspuns a dat Băsescu.
Nu ajung în Parlamentul European pentru unire. Unirea o facem în relație bilaterală. Dar Republica Moldova poate fi sprijinită. Este semnatară a acordului de asociere. Unul din obiectivele noastre este ca la discutarea bugetului să obținem suficienți bani pentru Republica Moldova și pe programe transfrontaliere.
Fostul premier moldovean Iurie Leanca, anunțat pe un loc eligibil în lista Pro-România, ar putea fi primul cetățean moldovean în Parlamentul European. Deși nu se mai bucură de popularitatea de altădată, Leanca a îndemnat deținătorii de cetățenie română să-l sprijine. El și-a reiterat prioritățile pentru legislativul european.
În primul rând, să depunem eforturi pentru a obține această perspectivă europeană. Doi, să depunem eforturi așa încât, chiar înainte de a deveni țară candidat, să intrăm pe această logică de preaderare și să putem avea acces la fonduri de preaderare. Și trei, voi insista în continuare pe implicarea Uniunii Europene în tot ce înseamnă reforma justiției.
O perspectivă clară europeană pentru Republica Moldova este și promisiunea Partidului Național Liberal, pe listele căruia candidează Siegfried Mureșan, fost eurodeputat cunoscut în Republica Moldova pentru criticile articulate față de derapajele antidemocratice de la Chișinău.
Noi, europarlamentarii Partidului Național Liberal, imediat după alegerile europarlamentare, vom cere o perspectivă europeană clară pentru Republica Moldova în Parlamentul European.
Spunea recent Mureșan într-un interviu pentru postul nostru de radio. Republica Moldova trebuie să fie împreună cu România în Europa, este principalul mesaj al Alianței 2020 USR Plus, condusă de fostul premier al României, Dacian Cioloș, care ne spunea într-un interviu următoarele.
Republica Moldova pentru România va rămâne importantă și România o să se bată pentru Republica Moldova indiferent cine va fi la putere. Atâta vreme cât România e în Uniunea Europeană, în mod clar, Republica Moldova o să aibă acolo un partener și un avocat, un susținător.
În mediul analiștilor se anticipează că un număr important de voturi ale basarabenilor le-ar putea obține și cunoscutul activist unionist George Damian, care candidează fără apartenență partinică. Damian a fost declarat în repetate rânduri persoană indizerabilă în Republica Moldova pentru activități de natură să perturbe, potrivit autorităților, ordinea publică. El este sprijinit însă de mișcările de tineret unioniste de la Chișinău, care l-au promovat intens în această campanie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Chișinău au loc Zilele Literaturii Române, o ocazie pentru Vasile Botnaru de a sta de vorbă cu scriitoarea Tatiana Țibuleac, recent câștigătoarea Premiului Literar al Uniunii Europene cu romanul Grădina din Sticlă.
După ce ai aflat că ai luat acest premiu, te uiți altfel la lucrarea pe care, de fapt, o știi foarte bine. A devenit romanul mai bun în ochii dumitale?
Nu a devenit mai bun, dar astăzi, la cafeaua de dimineață, l-am luat în mâini și mă gândesc că o să o recitesc, să văd dacă găsesc și eu altceva în el.
Acum toată lumea o să-l citească cu alți ochi. După ce dumneata ești un fel de Simona Halep și ai câștigat acest premiu, numai spre deosebire de Simona Halep, ea, într-adevăr, dă ultima lovitură, câștigă ultimul seț și câștigă cupa. Ori romanul dumitale și trăiește viața independentul. Te-ai îndepărtat de el, acum te-ai reapropiat. Cum e să te uiți la acest copil deja, uite, cu coroniță de asta?
Mă bucură comparația dumneavoastră cu Simona Halep mai bine decât unii m-au comparat cu Eurovisionul. Deci mă bucură că ați spus asta. Mă uit la ea obișnuit. A fost un premiu în primul rând neașteptat. Iar lucrurile neașteptate au mereu o rezonanță mai mare. Chiar dacă în titlu sună așa fioros european, pentru mine este în egală măsură și un premiu românesc. Și cred că cel mai mult mă bucură faptul că România a selectat această carte.
Ieri am vorbit cu Gheorghe Rizeanu despre relația dumitale cu editura. În mare parte e și meritul cartierului că te-a propulsat. V-ați urcat practic mână în mână pe acest postament și îl întrebam în legătură cu asta dacă nu cumva editura pune într-un fel de robie autorii. Dumneata, te simți acum cumva obligată să mergi neapărat braț la braț cu cartierul?
La asta nu m-am gândit deocamdată pentru că nu am scris nimic nou timp de un an și este cumva mai bizar să mă gândesc la o editură atâta timp cât nu am o carte. De cartier mă leagă nu doar o colaborare editorială, dar și o prietenie cu Gheorghe Rizeanu și sper să rămână așa și în anii care urmează, indiferent de ce se va întâmpla. Pentru mine personal, acest premiu demonstrează că scriitorii din Basarabia scriu literatură românească, că editurile din Basarabia publică literatură românească. Este important pentru mine acest lucru și sper că acest premiu este așa o portiță care face așa o cărărușă spre această înțelegere.
Dar scriitorii basarabieni au și ceva în plus. Ceea ce dumneata ai în romanul dumitale nu poate să aibă un bucureștean sau clujean. El n-are cum să pătrundă atât de adânc în acest spațiu mixat de periferie cu răsăritul. E și acesta un factor care te ajută pe dumneata și alți basarabeni?
Mă ajută sau, dimpotrivă, mă încurcă? Nu știu. Cartea a fost foarte bine primită în România, a fost citită și înțeleasă așa cum a fost scrisă și asta mă emoționează.
Chiar și cuvințelele rusești.
Chiar și cuvințelele rusești. Cred că este o carte care poate fi citită și dincolo de limbaj și chiar și acele fraze scrise chiar în rusă și această topică moldovenească pe care parțial am inventat-o. Mă bucură să văd că oamenii au înțeles că au pătruns în cartea asta și chiar m-a emoționat acest lucru pentru că primile cronici și cele mai bune cronici, de fapt, au venit din România.
A fost Tatiana Țibuleac într-o discuție cu Vasile Botnaru, desigur, de discuția integrală pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Duminică, în emisiunea săptămânală Punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă propune o discuție cu scriitorii Ruxandra Cesăreanu și Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Dumitru Pelin de la nordnews.md.
Portalul de știri Nord News din Bălți a publicat astăzi o investigație despre cum, de mai bine de 4 ani, satul Drepcăuți din raionul Briceni este zguduit de un șir de conflicte. Este vorba de neînțelegerile apărute între unii localnici în frunte cu primarul satului și o societate cu răspundere limitată, fondatorii căreia sunt niște oameni de afaceri din Ucraina, venită să investească în agricultură. Într-un alt material, Victoria Dobândă scrie că după nici 3 săptămâni, experții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au stabilit cauzele incendiului care s-a produs în magazinele Family Market și restaurantul Salat din municipiul Bălți. În editorialul Cum s-a fraudat la 24 februarie la Ocnița, un exemplu, Anatol Moraru este de părere că alegătorii au uitat prea repede fraudele din parlamentarele din 24 februarie.
A fost Dumitru Pelin de la Nord News. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai bună. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe pagina de internet la moldova.europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.